Minean edertasuna bilatu du Ione Gorostarzuk bere poema liburu berriaren bidez. Amaia Jimenez Larrea. Intuizioa eta jolasa. Bi horiek uztartu ditu Ione Gorostarzuk Berastegi, Gipuzkoa, 1984 idazteko orduan. Intuizioari dagokionez, txinparta ukigarriek eman diote lerro batzuk idazteko aitzakia. Izan esaldi bat, izan irudi bat edo izan usain bat. Eta txinparta horiekin jolasean bideak nora eramango zuen oso ondo jakin gabe poemak sortuz joan da pixkanaka. Bada, azkenean, poema horiek liburu batean bildu ditu. Geratzen dena da liburuaren izena eta Elkar argitaletxearekin plazaratu du. Hirugarren poema liburua du desegiten Elkar 2012 eta ez da erditzea Elkar 2019 kaleratuak baititu aurretik. Orain arte, Gorostarzuk 7 urtetik behin kaleratu ditu lanak eta txantxetan honela esan die aurkezpenera joandakoei. Aurreikuspenen arabera 2023an egongo gara berriro hemen. Egilearen arabera azaleko irudiak Ainhoa Lucasek egin du emango dio irakurleari liburuko poemen inguruko lehenengo arrastoa. Ote landare bat besarkatzen duten bi eskuageri dira. Duela 4 urte hasi zen Gorostarzu poemak idazten aitaren heriotzaren ostean hain justu. Koadernoetan, sakelakoan, testu haiek liburu baterako izango zirela jakin gabe. Liburuak badu minetik, min handi eta txikietatik. Min handi eta kolektiboetatik. Mina aipatzen badu ere, ordea edertasuna bilatzen saiatu dela ere gaineratu du. Aita hil zela jakin zuenekoaren eta gerora etorritakoen ingurukoak dira, besteak beste, geratzen denako olerkiak. Baina badago besterik ere. Heriotzaren gaia oso presente dagoen arren, poemetan beti hor dauden gaiak ere ageri dira, Gorostarzuren esanetan agian hain ikusgarriak izan ez arren benetan guztiaren oinarrian daudenak. Dena aldatzen denean. Hiru ataletan banatuta dago liburua eta lehenengoa da geratzea dena hiruetatik indartsuena. Heriotzaren berri izan zuenean, kolpean dena geratu zela sentitu zuen egileak eta horri lotutako poemekin abiatzen da liburua. Hitzetara ekarri nahi izan dut urrengo egun eta orduetako zurrunbilo hori. Gorostarzuren bizitza erabat aldatu zen, baina hala ere jabetu zen egunerokoak aurrera jarraitu zuela. Atal horren arira aitortu du zalantza asko sortu dizkiola bai estetikoak baita moralak ere. Batetik, liburua indartsuegi hasteko beldurra izan du, baina bestalde oso argi izan du zer muga ez zituen gurutzatu nahi. Morboa eta sentimentalismoa aipatu ditu. Egilea hotsekin jolastu da olerki batzuetan. Ez titulua du horietako batek eta honela dio pasarte batek. Ez usteko barra, ez behar barra, ez ezko barra, ez denkada barra, ez ezagun barra, ez tarri barra, ez tanda. Hain justu, poemak belarritik etortzen zaizkiola aipatu du idazleak eta hainbatetan elkarrekin ondo ematen duten hitzek eman diotela idazteko aitzakia. Hasieran nahi gabe erabili omen zuen baliabide hori, baina sormen prozesuak aurrera egin ahala sonoritate hori bilatu egin du. Bigarren atalean oinarrituz geratzen ez dena du izena jarri diote izenburua liburuari, ez hori kentzea erabaki dute ulergarriagoa egiteko asmotan. Zer geratzen zaigu? Falta direnetatik zer falta zaigu? Galdera horiek dira atalaren muina. Galderetatik tiraka aitaren mundua liburura ekartzeko ariketa egin du Gorostarzuk. Landa mundua, ardiak, sega, onjoak, arrantza udazkena poemaren bidez irudikatu dezake irakurleak mundu hori. Onjolekuak ere zurekin barra eraman zenituen barra onjolekuak ere barra isilean. Kontraste gisa edo egileak bere egunerokoarekin alderatzen du mundu hori. Pantailekin, inditexekin eta liburuekin dudan mundura. Geratzen garenok da azken atala. Hiruetatik luzeena da eta Gorostarzuk zaku bihurtzeko beldurra izan du. Ez baitzuen beste atal batzuetan sartzen ez ziren poemez bete nahi izan. Bestalde, azaldu du atal horretako poemek tonu arinagoa dutela liburuak oxigenoa behar zuela eta. Gertaera handiekin egunerokoa gailentzen da. Atal horretan gizarteari begiratu dio idazleak haren gaitzak azaleratzeko asmoz, bai eta norberaren gaitzak erakusteko ere. Kalkuluak olerkian hau idatzi du egileak. Soldataren, sendiaren, orduen. Indarren ekonomian barra etzaizkizu kontuak ateratzen puntu barra gorpuz batek beste gorpuz baten beharra du barra egunean 24 orduz puntu barra zenbaki irrealen esanahia ulertu duzu barra azkenean.